Pirms mēs ieklausāmies sludinātajā vārdā, šķirsim vaļā Jāņa evaņģēliju 18. nodaļu un lasīsim no 12. līdz 27. pantam. Pēc tam kareivji līdz ar virsnieku un jūdu sulaiņiem saņēma Jēzu, sasēja to un aizveda pa priekš pie Annas, jo tas bija sievas tēvs Kajafam, tā gada augstajam priesterim. Bet Kajafa bija tas, kas jūdiem bija devis padomu, ka esot pareizi, ka viens cilvēks mirst, ja to prasa tautas labums. Bet Jēzum sekoja Sīmanis Pēteris un vēl viens māceklis. Šis māceklis augstajiem priesteriem bija pazīstams un iegāja līdz ar Jēzu augstā priestera pilī. Bet Pēteris palika ārpusē, pie durvīm stāvot. Tad otrs māceklis, kas augstajiem priesteriem bija pazīstams, iznāca ārā. Runāja ar durvju sargu un ieveda Pēteri iekšā. Tad kalpone, kas sargāja durvis, saka Pēterim, vai arī tu nepiederi pie šī cilvēka mācekļiem? Bet viņš saka, nepiederu. Tur stāvēja kalpi un sulaiņi, kas no oglēm bija sakūruši uguni un sildījās, jo bija augsts. Bet arī Pēteris bija nostājies pie viņiem un sildījās. Pa to laiku augstais priesteris vaicāja Jēzum par viņa mācekļiem un viņa mācību. Jēzus viņam atbildēja, es pilnīgi atklāti esmu runājis pasaules priekšā. Es pastāvīgi esmu mācījis sinagogā un templī, kur sanāk visi jūdi un neko neesmu runājis slepeni. Ko tu mani jautā? Jautā tiem, kas dzirdējuši, ko es uz tiem esmu runājis. Tie zina, ko es esmu teicis. Kad viņš to bija teicis, viens no sulaiņiem, kas tur stāvēja, Jēzum iesita vaigā, sacīdams, vai tu tā atbildi augstajiem priesterim? Jēzus viņam atbildēja, ja es nepareizi esmu runājis, tad pierādi, ka tas bija nepareizi. Bet ja es esmu runājis pareizi, ko tu mani sit? Tad Anna viņu sasietu sūtīja pie augstā priestera Kajafas. Bet Sīmanis Pēteris stāvēja un sildījās. Tie viņam sacīja, vai arī tu nepiederi pie viņa mācekļiem, bet viņš liedzās un sacīja, nē. Viens no augstā priestera kalpiem, radinieks tam, kam Pēteris bija nocirtis ausi, vēl saka, vai es tevi neredzēju pie viņa dārzā? Tad Pēteris atkal liedzās un tūdaļ gailes dziedāja. Amen.
Labais debesu Tēvs, es Tev pateicos par Tavu vārdu, es pateicos, ka Tu esi mums to atstājis. Un šajā brīdī, kad mēs tajā vēlamies ielūkoties, es lūdzu, ka Tu ar savu svēto garu esi ikvienam no mums klāt un palīdz to saprast, izskaidrot Tu mums to. Un to visu, ko es varbūt lieki pasaku, tam aizdari ausis ciet un dar savu vārdu mums zinām un atklājies Tu mums caur savu vārdu. To lūdzu Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Mans ievada jautājums būtu jums, kā jūs reaģējat, kad jūs nonākat stresa situācijā, kaut kādā tādā ekstrēmā situācijā? Vai jūs esat tāds mierīgais un vēsais cilvēks, kas saglabā mieru, vēsu prātu, zina, kas jādara, iet un dar to? Vai arī esat cilvēks, kas varbūt tās apjūk, nesaprot, kas tagad jādara, ķer vienu, otru, trešo un nevienu īsti neizdara līdz galam? Es šonadēļ redzēju vienu video sociālajos tīklos, bija kāda tur dalījušies, kur kāda sieviete tika izvēlēta TV spēlē, nu kaut kas līdzīgs, kā kurš grib būt miljonārs laikam, jo tas video bija spāņu vai itāļu valodā, bet tam pat nebija nozīmes. Un šī sieviete, nu, acīm redzot no tā uztraukuma, vai no tur tām gaismām un televīzijas, vai no pašas spēles, viņa tik histēriski smējās. Viņa nevarēja parunāt ar to spēles vadītāju, un ik pa brīdim pavisam neadekvātas skaņas izdves. Un tāda sajūta, ka bija, ka viņas nervi tūlīt būs tū sabrukumam. Un kā jau teicu, valoda nesaprat, kas tā bija, bet to arī nevajadzēja saprast. Viss bija skaidrs, par ko bija tas video. Mēs dažādi reaģējam stresa situācijās. Kādi kļūst ļoti emocionāli, kādi kļūst pilnīgi paralizēti un neko nevar izdarīt. Kādi kļūst atkal ļoti haotiski. kādi pavisam neadekvāti sāk rīkoties, un citi kļūst ļoti mierīgi, ļoti safokusējās un koncentrējās uz darāmo lietu. Man gribētos domāt, ka es var vairāk būtu tiešām tādās ekstrēmās situācijās, pieņemu kādu lēmumu un to daru, bet divas epizodes pavisam nesen man bija. Viena bija ceturtdienas vakarā pēc bībeles studijas, es eju mājās un man uz ielas viens cilvēks pienāk un prasa, vai man nav kāds liekas cents, un tā vietā, lai es pateiktu, varbūt, lai es iedotu, vai tajā vietā, lai es pateiktu, sorry, vecīt, nē, ko es pasaku? Es pasaku, ka man nav līdzi maks. pilnīgi sviests, ko lai es citu saku. Un šodien es nācu uz Mateju, uz dievkalpojumu, un man arī viens cilvēks pienāk un krieviski prasa, vai es runāju krieviski, un es saprotu, ka man jāpaspēja uz Mateju, saku, nē. Labi, tik tālu joki, bet šajā stāstā, ko mēs tikko nolasījām, mēs redzam arī dzen divus vīrus, kuri ir pakļauti lielam spiedienam no apkārtējiem. Abi no viņiem tiek ļoti, ļoti intensīvi izprašņāti, un būtībā viņu nākotne ir atkarīga no viņa atbildēm. Un katrs no viņiem šeit arī reaģē citādāk. Es negribētu šeit apgalvot, ka tas ir viņu nervu stabilitātes jautājums šeit. Es domāju, te ir kaut kas dziļāks, bet ar to ievadu es centos mūs nedaudz tajā atmosfērā ievest, kā tas ir, kad tu esi zem spiediena, kad tu esi ļoti atbildīgā situācijā, un tas, ko tu pateiksi, no tā ir atkarīga arī tava nākotne. Mēs esam situācijā, kur Jēzus ir arestēts, un kā mēs redzējām, jau lasījumā no 12. Panta, Jēzu ved pie Annas, kas ir sievas tēvs tā gada augstajam priesterim Kajafam. Un augstais priesteris vienkāršot izskaidrojot būtu galvenais no visiem priesteriem, kurš tajā attiecīgajā gadā izpildīja upurēšanas rituālus. Lūk, un Jēzum seko divi viņa mācekļi, Pēteris un vēl viens māceklis. Ļoti iespējams, ka tas ir šī evaņģēlija autors Jānis, bet tas mums nav atklāts. Un šim te vēl vienam māceklim ir blats, un viņš tiek cauri sardzei augstā priestera pagalmā, kamēr Pēteris paliek ārpusē. Bet šis māceklis var izkārtot ienākšanu arī Pēterim. Un tajā brīdī, kad Pēteris iet cauri vārtiem, šī vārtu sargātāja pajautā Jēzu Pēterim, vai arī tu nepiederi pie šī cilvēka mācekļiem? Tas ir 17. Pants. Un Pēteris saka, nepiederu. Cik pilnīgi pretēji Jēzus vārdiem, kad viņš tika arestēts? Ja mēs atskatāmies atpakaļ 18. Nodaļas 4. 5. Pāns, piemēram, kur Jēzus jautā sardzei, kas tur ir sanākuši, ko jūs meklējat? Un tie viņam atbild, Jēzu nāceriet. Un Jēzus tiem saka, es tas esmu. Vai 7. un 8. Pāns, Jēzus vēlreiz jautā, ko jūs meklējat? Un tie atbildēja, Jēzu nāceriet. Jēzus atbildēja, es jums esmu sacījis. Es tas esmu. Pēteris saka, es tas neesmu. Un Pēteris izdara izvēli, kas viņu noved uz ļoti plāna ledus, ja mēs tā varētu teikt. Viņš saprot, ka tā drošā atbilde uz jautājumu, kas viņam tiek uzdots, lai viņš tiktu pa vārtiem iekšā, ir tā, ko viņš deva, un viņš dod šo drošo atbildu vārtu sardzei, un viņš tiek iekšā. Viens neliels kompromiss, lai tiktu tuvāk Jēzumu un lai redzētu, kas ar viņu notiek. Varētu domāt labs motīvs. Un mēs lasām, kad ir augsts vakars, un Pēteris iet pie uguns, kur sildīties. kas tur ir iekšpagalmā iekurts. Un ļoti interesanti, ka Jānis ir pierakstījis šo notikumu. Viņš šajā vietā pārtrauc savu stāstījumu, un viņš turpina to ar 25. pantu. Un šeit ir tā kā tāds seriāls, tāds pēc labākajām seriālu tradīcijām. Un 25. pants sākas ar tēmu iepriekšējā sērijā, un tur ir tas pats, ar ko noslēdzās 18. pants. Bet Sīmans Pēters stāvēja un sildījās. Un turpat pie uguns, kur viņam stāvot un sildoties, viņam atkal tiek uzdots šis jautājums, vai arī tu nepiederi pie viņa mācekļiem. Un viņš liedzās un sacīja, nē. Un ko gan citu, lai viņš saka, jo turpat ir durvju sardze, kurai viņš tikko pateica, ka viņš nav Jēzus māceklis. Šis plānais ledus. Un vēl trešo reizi, viens no augstā priestera kalpiem, radinieks tam, kam Pēters bija nocirts savs, saka, vai es tevi neredzēju pie viņa dārzā. Un Pēters atkal liedzās, un tad Jānis ir pierakstījis, tūdaļ gailes dziedāja. Kāpēc ir svarīgi mums zināt, ka tajā brīdī iedziedājās gailes? Kāpēc Jānis ir veicis šo te komentāru? Jo dažas stundas iepriekš Pēters ir sacījis, ka viņš ir gatavs sadot savu dzīvi par Jēzu, uz ko Jēzus atbilda pienāks rīts, un līdz tam tu jau būsi man trīs reizes aizliedzis. Un es gribu šo notikumu izlasīt, tas ir 13. nodaļas, 36. un 38. pants, ja jums ir bībeles, jūs varat atvērt. 13. nodaļa, 36, 38. Sīmanas Pēters viņam saka, kungs, kurp tu eji? Un Jēzus viņam atbild, kurp es eju, tur tu tagad man nevar sekot, bet vēlāk sekos. Pēters saka, kungs, kāpēc es tagad tev nevaru sekot? Es savu dzīvību par tevi atdošu. Jēzus atbild, savu dzīvību tu par mani atdosi. Paties es saku, es tev saku, vēl gailes nebūs dziedājis, ka tu man jau trīskārt būsi aizliedzis. Savu dzīvību es par tevi atdošu. Cik skaļi vārdi, ko Pēters pasaka. Bet būtībā tāds viņš arī bija. Viņš bija ļoti ekspresīvs, ātras dabas, kas uz sirds, tas uz mēles. Un lūk, šis te supermāceklis, kaut gan pēc man vecākā dēlas priežot, tagad modē vairāk ir Spidermans nekā Supermans, mēs varētu teikt. Šis Spidermāceklis un šīs savas dzīvības par Jēzu atdevējs ir nonācis vienā nelielā pārbaudījumā. Ja reiz tu esi gatavs atdot savu dzīvību par mani, tad vismaz iesākumam atzīst, ka tu esi mans sekotājs. Nē, es nepiedaru. Viņš liedzās. Vai jums kādreiz ir bijusi situācija, kur jūs sevi pieķerat pie domas, kaut es uzreiz būtu jau no paša sākuma pateicis, kad es esmu kristietis, vai tas būtu darba kolektīvs, vai skolā, vai kursa biedru kompānijā. Tagad vairs nav tik vienkārši to pateikt. Un tur līdzīgi Pēters jau pašā sākumā nepateica taisnību, un vēlāk viņam vairs nav iespēja to pateikt. Bet, protams, tas būtu tāds ļoti virspusējs secinājums, ko izdarīt, to stāstu lasot. Man šķiet, ka tur ir arī daudz dziļāka un nozīmīgāka dimensija šim stāstam. Jānis apraksta Pētera nespēju pastāvēt sekošanā Jēzum. Bet būtībā taču Pēteris reprezentē ikvienu kristieti, ikvienu no mums, mūsu problēmu un mūsu nespēju sekot Kristum. Kā mēs varam teikt, kad Pēteris šeit pārstāv mūs visus? To mums parāda Jāņa ieliktais komentārs par to, kas tad bija augstais priesteris Kajafa un ko viņš sacīja. 14. pantā mēs lasījām, Kajafa bija tas, kas jūdiem bija devis padomu, ka esot pareizi, ja viens cilvēks mirst, ja to prasa tautas labums. Kas atkal ir atsauce uz kādām nodaļām iepriekš, Jāņa evaņģēlija 11. nodaļas 49. un 50. pantu. Un tur ir rakstīts, Kajafa, būdams tā gada augstais priesteris, sacīja viņam, viņiem, jūs neko nesaprotat un neapsverat, ka mums ir labāk, ka viens cilvēks mirst, ja to prasa tautas labums, nekā kad visa tauta iet bojā. Bet to viņš nesacīja pats no sevis, bet pravietoja, būdams tā gada augstais priesteris, jo Jēzum bija mirt tautas labā. Izlasot šos pantus, mēs varētu domāt, ka Kajafa ir ļoti pozitīvs tēls visā notikumā. Tāds viņš nav, bet šī gadījumā, kā mēdz teikt, arī beigts pulkstenis divreiz dienā rāda pareizu laiku, viņš pasaka šo apgalvojumu no savu skatu punkta, bet tas ir paties no Dieva skatījuma. Viņš pasaka, ka labāk novāksim Jēzu no skatuves, jo citādāk viņš sacels tādu traci ar tautu, ka romieši mums atņems varu. Bet no Dieva perspektīvas, protams, mēs zinām, ka ir daudz labāk, ka Jēzus mirst par tautu, citādi visai tautai būs jāmirst savu grēku dēļ. Par visu tautu, un nevis tikai par Pēteri, bet par visiem. Man gribētos pat teikt, ka šī ir pat galvenā lieta, kādēļ Jēzum bija jāmirst. Jēzus sekotāju nespēja sekot Jēzum, lai cik pretrunīgi šis apgalvojums neizklausītos. Jēzus sekotāju nespēja sekot Jēzum. Jo tā taču ir taisnība, ka mēs nespējam sekot Jēzum tā, kā viņš to no mums sagaida. Un katra novirza no viņa standarta ir grēks. Un grēks, par kuru Dievs ir taisnīgi dusmīgs. Mēs pastāvīgi uzskatām, ka mēs esam gudrāki un zinošāki nekā Dievs un vadības grožus ņemam savās rokās. Mēs uzskatām, ka mūsu plāns ir labāks, ka varbūt Dieva plāns ir pārāk lēns vai viņš ved nepareizā virzienā. Mēs nesakojam pareizi. Mēs neusticamies Dievam par to, ka viņš zina, kas ir labākais. Mēs nesakojam pareizi. Un patiesībā mūsu dabīgā būtība, mūsu dabīgais stāvoklis iepratim Dievam ir sacelšanās. Tas ir dumpis pret Dievu. Un mēs nesakojam pareizi. Nemaz nerunājot par to, ka mēs nevaram izpildīt to, ko Dievs no mums sagaida, kā sekotājiem, kaut vai no daudziem pantiem ņemot par piemēru 14. nodaļas, 15., 21., 23. pants, es tikai īsi atsaukšos. Ja es saku, ja jūs mani mīlat, turiet manas pavēles, kam ir mani baušļi un kas viņus tur, tas mani mīl, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs. Un mēs to nespējam. Un mēs nesakojam pareizi. Un mēs esam vainīgi. Un Dievs taisnīgi par to ir dusmīgs. Un ir vajadzīgs kāds risinājums, jo mums nav iespēja, mums nav spēju rīkoties citādi. Un tāpēc aplūkosim otra vīra reakciju viņa izjautāšanā. Un, protams, tā ir šeit runa par Jēzu. Paralēli Pētera izjautāšanai notiek Jēzus izjautāšana. 19. pants. Pa to laiku augstais priesteris vaicā Jēzum. Vai jaunajā tulkojumā tikmēr? Mēs redzam, ka tas ir tajā pašā laikā. Tikmēr augstais priesteris izjautā Jēzu. Un es vēlos šiem te pantiem iziet cauri kopā ar jums aplūkojot dažādus kontrastus, kurus mēs šeit varam ieraudzīt, kur patiesībā lietas nav tā, kā tas no sākuma izskatās, vai kā tam vajadzētu izskatīties. Un es šos punktus dzirdēju kādā svētrunā, kur es arī klausījos gatavojoties, tāpēc es atzīstu, tie nav manis atrasti, bet man šeit ļoti labs un precīzs veids, kā ieraudzīt, kas šeit notiek. Un pirmais jautājums, ko es gribu uzdot un ko es gribu, lai mēs ieraugam, ir, kurš šajā notikumā slēpjas. Jēzu izjautā par viņa mācību un par viņa mācekļiem, tā, it kā viņš to būtu darījis slepenībā. Ieskatīsimies 19. un 20. Pantā. Pa to laiku augstais priesteris vaicā Jēzum par viņu mācekļiem un par viņu mācību, un Jēzus viņiem atbildēja. Es pilnīgi atklāti esmu runājis pasaules priekšā, un pastāvīgi esmu mācījis sinagogā un templī, kur sanāk visi jūdi, un neko neesmu runājis slepeni. Jēzus neko nav darījis slepeni, un tomēr viņa apsūdzētāji nav varējuši atrast nevienu liecinieku, nevienu cilvēku, kurš varētu pret viņu liecināt. Savukārt, ja mēs palūkojamies no otras puses, šī nopratināšana notiek naktī, tumsā. Annas mājā, kur nevarēja iekļūt visi, kas vēlējās. Pilnīgi nelegāla nopratināšana, ne pēc kādiem jūdu tiesu izpildīšanas likumiem. Kurš šeit slēpjas? Otrs jautājums. Kurš ir nobijies? Jēzus ir sasiets. Viņš nespēja sevi nekā fiziski aizstāvēt. Viņš tiek smagi apsūdzēts un nopratināts. Visi priekšnosacījumi, lai būtu nobijies. Bet mēs nomanam pēc tā, ko mēs lasām, ka viņš nebūtu nav nobijies. Viņš drosmīgi, bez šaubām, ar pārliecību atbildu, bez liekām emocijām uz visiem jautājumiem un apsūdzībām. Turpretim reliģiskā vadība ir ļoti nobijusies. Ja mēs atkal atkāpjamies 11. Nodaļā, 47. Un 48. Pantā, mēs lasam un nojaušam, kādā situācijā ir reliģiskā vadība, tad augstie priesteri un farizeji sasauc augstās tiesas sēdi un sacīja, ko mēs darīsim. Jo šis cilvēks, Jēzus, viņš dara daudz zīmju. Ja mēs viņu tā palaidīsim, visi sāks ticēt viņam, un romieši nāks un atņems mums zemi un tautu. Arī viss šī nelegālā tiesas sēdes norise mums liecina, cik nobijušies viņi ir. Trešais jautājums, kurš šeit ir augstais priesteris? Interesanti, ka Jēzus vispirms tiek aizvests pie Annas, kurš ir nevis augstais priesteris, bet augstā priestera Kajafas sievas tēvs. Savukārt, tikai pēc šīs nopratināšanas Jēzu aizved sasietu pie paša Kajafas. Un tas ir tādēļ, kad tur ir izveidojusies ļoti dīvaina situācija, jo Romas valdībai, kura bija okupējusi Izraēlu, nepatika Anna kā augstais priesteris, un tādēļ viņi bija atstādinājuši Annu no amatu un iestādījuši, iecēluši Kajafu. Līdz ar to tautai, protams, nepatika, ko okupanti dara, un mums ir situācija, kad Anna nav oficiālais augstais priesteris, bet Kajafa nav tautas cienītais augstais priesteris. Bet kurš tad ir? Kā jau sacīja, augstais priesteris ir tas, kurš izpilda upurēšanas rituālu par tautas grēkiem. Un šajā brīdī es ienesīšu vienu ļoti lielu tēmu un terminu šajā svētrunā. Es ceru, ka tā nesajauks jums galvu, jo es pieskaršos tai ļoti īsi. Bet vēstule ebrejiem Jēzu nosauc par īsto augsto priesteri. Un vienkāršotais pamatojums tam būtu tieši šis, ka augstais priesteris ir tas, kurš izpilda upurēšanas rituālu par tautas grēkiem. Un Jēzus ir tas, kurš pienes īsto upuri Dievam par tautas grēkiem. Viņš kā upuri pienes sevi. Kurš šajā stāstā ir augstais priesteris? Tas ir tas, kurš tiek tiesāts. Un gal galā ceturtais jautājums, kurš ir vainīgs? Un te mums ir jāieskatās dialogā starp Sulaini, kurš sita Jēzumu un pašu Jēzu. Ieskatieties 22. un 23. pantā. Kad Jēzus to bija teicis, viens no sulaiņiem, kas tur stāvēja, Jēzum iesita, vaigā sacīdams, vai tu tā atbildi augstajam priesterim? Un Jēzus viņam atbildēja, ja es nepareizi esmu runājis, tad pierādi, ka tas bija nepareizi. Bet ja es esmu runājis pareizi, ko tu mani siti? Mēs redzējām iepriekš, ka Jēzus ir runājis taisnību, viņš ir runājis atklāti, viņš ir runājis patiesību. Jēzus neko nav slēpis, bet viņu netaisnīgi sit. Uz ko Jēzus atbild ar tādu retorisku jautājumu, ja es nepareizi esmu runājis, tad to pierādi. Ja es esmu runājis pareizi, kādēļ tu mani sit? Būtībā viņš ar jautājumu palīdzību pasaka, tu nevari pierādīt, ka es esmu vainīgs, jo es esmu bez vainas. Līdz ar to vainīga ir otra puse, kas nevainīgo tiesā. Un lūk, šis cilvēks, kurš ir bez vainas, tiek tiesāts par un tiks notiesāts uz nāvi par cilvēkiem, kuri ir vainīgi, par tādiem cilvēkiem kā Pēteris, par tādiem cilvēkiem kā mēs. Un tomēr drošības pēc es pajautāšu šo jautājumu, kādēļ vispār kādam būtu jāmirst? Par ko tad ir jāmirst? Un atcerieties, es sacīju, ka par katru grēku Dievs ir dusmīgs un viņš ir taisnīgi dusmīgs. Un iepriekšējā rakstuvietā mēs lasījām, mēs varat ieskatīties 11. pantā, Jēzus sacīja Pēterim bāz zobenu makstī, jo Pēteris bija paredzējis cīnīties ar šiem te cilvēkiem, kas nāk Jēzu aristēt. Un Jēzus saka, vai tad man nedzer to biķeri, ko mans tēvs man ir nolicis? Biķeris, kā mēs jau iepriekš dzirdējām, tas ir Dieva dusmu kauss par katru grēku, ko mēs esam izdarījuši. Un Jēzus dzer šo Dievu doto dusmu kausu. Viņš iztukšo šīs dusmas, viņš remdē Dievu dusmas uz cilvēkiem. Un viņš to izdara caur savu nāvi un pēc tam ar savu augšām celšanos. Un tomēr man šķiet, ka šo notikumu ar trīskāršo Jēzus aizliekšanu mēs nevaram līdz galam izskaidrot, neaplūkojot kādu notikumu dažas nodaļas arī dzen uz priekšu. Un runa ir par 21. Nodaļu, kur ir šis notikums pie jūras, kurā mācekļi zvejo, Jēzus no krasta viņus sauc, viņi tur satiekās, un tad, kad viņi ir pāēduši brokastis Jēzus trīs reizes, tikpat reizes, cik Pēteris viņu nodeva, jautā Pēterim, vai tu mani mīli? Un interesanti, ka pirmās divas no šīm trim reizēm Jēzus jautā, vai Pēteris viņu mīl ar to agapes beznosacījumu mīlestību. Un Pēteris šķiet diezgan mierīgi pasaka, jā, kungs, nu tu zini, ka es tevi mīlu. Uz ko Jēzus saka, gani mana savis. Bet trešajā reizē Jēzus pajautā Pēterim, vai tu mani mīli ar šo draudzības mīlestību. Ar tādu, kādu ir diviem draugiem savā starpā, ar tādu pieķeršanās mīlestību. Un mēs lasām, ka tad Pēteris noskumst. Jo viņš saprot, ka trīs reizes viņš Jēzu ir nodevis, un viņš nekādi nav parādījis savu pieķeršanos Jēzumu. Jo šķietam vienkāršā situācijā viņš Jēzu aizliedz. 21. Nodaļas 17. Pants. Pēters noskuma un sacīja, kungs, tu zini visas lietas. Tu zini, ka es tevi mīlu. Un Jēzus saka, gani mana savis. Tu zini visas lietas. Tu zini, ka es esmu tevi nodevis. Tu zini, ka es krītu. tu zini, ka es nepaklausu tev pat visvienkāršākajās lietās un uzdevumos. Jēzus zina, un tieši tādēļ, to zinādams, viņš mirst. Un tagad Jēzus saka Pēterim, kurš bija taču pilnīgi izgāšanās, viņš saka, seko man. Man tev ir uzdevums, seko man. Pēters to taču gribēja, viņš teica, kad viņš darīs to līdz pat nāvei. Viņš domāja, ka viņš to spēja un ļoti skaļi arī apstiprināja. Bet ja es saku, savu dzīvību tu par mani atdosi? Nē. Savu dzīvību es par tevi atdošu. Tādēļ Jēzus mirst, lai Pēteris varētu sekot. Tādēļ Jēzus mirst, lai mēs varētu sekot. Citādi tas nemaz nav iespējams. Un varbūt tu pie sevis domā, cik labi, ka man nav bijuši tādas izgāšanās kā Pēterim un ka man tā labi izdodās sekot Jēzum. Apdomā vēlreiz, cik liels supermāceklis tu esi. Pēters uzskatīja, ka viņš ir supermāceklis. Vai tu viņu var pārspēt? Un ja tiešām Dievs tev ir devis tādu garīgu uzvaru posmu, kur šķiet tiešām sekošana padodās visai labi, pateicies Jēzum par to, jo bez viņa atdotās dzīvības tas nemaz nebūtu bijis iespējams. Bet varbūt tu esi pavisam gluži otrā ceļa pusē un uzskati sevi vai savu dzīvi, savu sekošanu Kristumu par pilnīgu izgāšanos un tu domā, es nekad nevarēšu sekot Jēzum. Tad mēs varam palūkoties uz Pētera piemēru, jo viņš bija tieši tādā situācijā, viņš bija turpat. Un Jēzus viņu izcēla, viņš piedēva Pēterim un sacīja, seko man. Kristietībā neveiksmes ir pilnīgi pieņemamas. Patiesībā es pat gribētu teikt, ka kristietības būtība ir par neveiksmēm, kuras Dievs pārvērš veiksmēs. Varbūt tev kāds ir sacījis, vai varbūt kādreiz sacījis, un man ir bijis tā, ka man sātans šos melus čukst ausī, kādu laiku atpakaļ es atceros, tā bija, nu, ko tu ņemies ar to kristietību? Tā ir tāda neveiksminieku ticība. Tas ir kaut kas, kas ir vajadzīgs vājiem cilvēkiem, tādiem varguļiem, kas paši neko nespēja. Un pašam taču šķiet, bet es taču spēju kaut ko, es taču kaut ko varu. Man šķiet, ka tas arī ir iemesls, kāpēc ļoti daudziem ir grūti sekot Jēzum, kļūt par Jēzus sekotājiem, jo tad viņiem būtu jāatzīst, ka viņi kaut ko tomēr nespēja un kaut ko arī nevar. Tad nu nākošais, kad kaut ko šādu varbūt tu sadzirdi, ar lepnumu tu var atbildēt, jā, tā ir. Bet neaizmirst pateikt, ka tur ir nepieciešama liela drosme un liela pazemība to atzīt, ka bez Dieva palīdzības es esmu pazudis un ka man ir vajadzīga glābšana. Un Dievs man šo glābšanu ir devis caur Jēzu, caur viņu nav un augšām celšanos. Āmen. Lūksim. Labais debes Tēvs, es Tev no sirds pateicos, ka mēs Tavā vārdā varam lasīt, ka nav bezcerīga situācija, nav situāciju, no kurām Tu nespēji izcelt. Tēvs, mēs pateicamies Tev, kad mums ir šis stāsts par Pēteri, kuram neizdevās, kurš aizliedza Tevi, kurš nesekoja Tev kā pienākas. Un mēs saprotam, ka arī mēs katru dienu krītam, mēs nesekojam Tev kā mums pienākas. Un tāpēc lūdzu, pieņem arī mūsu nožēlu, pieņem mūsu skumjas par to, ka mēs nevaram sekot Tev kā pienākas. Bet paldies Tev, Jēzu, par to, ka mums nav jāiekrīt bezcerībā un jāpaliek tur, kur mēs esam, ka mums ir šis turpinājums šim stāstam, šis atrisinājums, kad tur, kur Pēteris un tur, kur mēs nespējam sekot, tur tu esi parādījis savu taisno mugurkaulu, savu ceļu, ko tu esi izvēlējies iet, kuru tev Tēvs ir devis šo dusmību kausu izdzert par mums, par mūsu grēkiem, lai mēs varētu sekot, lai mēs varētu iet Tev līdzi. Un tāpēc, kungs, es lūdzu, kad mēs katrs varētu to novērtēt, ka mēs katrs varētu Tev pateikties no sirds par to, lai kur mēs arī katrs būtu. Vai mēs esam kalnu virsotnē un šķiet, kad sekošana ir tik viegla un tik vienkārša, Tēvs palīdz mums būt modriem un nekrist un reizē būt pateicīgiem, ja arī Tu dod šīs Tev uzvaras un kad Tu dod šīs uzvaras. Un ja arī mēs esam kādreiz iekrituši dziļā bedrē un šķiet, ka mums nav lemts būt par Tavus sekotājiem, ka mēs to nespējam, jo mēs tik vienkāršās situācijās krītam un Tevi aizliedzam, tad paldies par šo atgādinājumu un stiprinājumu, kad nav tik dziļas bedres, no kuras Tu nespētu izvilkt. Paldies Tev, Jēzus, par Tavu nāvu, par Tavu augšām celšanos, kas katru neveiksmi, kas katru kļūdu, kuru mēs nožēlojam, var pārvērst veiksmes stāstā, kungs, un tāpēc palīdz mums pieķerties Tev, palīdz mums tikt par turēties pie Tevis un no sirds pateikties par žēlastību, par glābšanu, kas mums ir dots caur Jēzu Kristu. Pateicību Tev Jēzus vārdā un viņu nopelnu dēļ. Āmen.